Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στα αμπελάκια της Λάρισας, τον πρώην πρέσβη, πληρεξούσιο υπουργό Αλφα Τάξεως επιτιμή, τον κύριο Νικόλαο Κανέλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το νέο, για το υποδιαμόρφωση τοπίο στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την θεομηνία που έπληξε την Τουρκία. Ο κύριος Νικόλαος Κανέλος γεννήθηκε στην Λάρισα, σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και στη συνέχεια στην Γαλλία, όπου σπούδασε διεθνές δίκαιο. Επίσης είναι διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών. Εισήχθη το 1981 στο διπλωματικό σώμα. Υπηρέτησε σε πάρα πολλές θέσεις, να πω έτσι ενδεικτικά, στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αργότερα στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, ως γραμματέας πρεσβείας Α στην πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα και στην συνέχεια ως πρόξενος της Ελλάδας στο Χιούστον του Τέξας, ως γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, ήταν επίσης γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Βαρκελόνη, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Οργανισμών του ΟΗΕ για ζητήματα αφοπλισμού και μη διάδοσης πυρηνικών όπλων στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμβουλος της πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, στη συνέχεια επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στην Πρίστινα του Κωσόβου, πρέσβης της Ελλάδας στην Σλοβακία και στην Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ και το 2017 πρέσβης της Ελλάδας στην Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν. Έχει τιμηθεί από πολλές κυβερνήσεις και από στις χώρες τις οποίες υπηρέτησε και επίσης και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου πρέσβη, κύριε Νικόλαε Κανέλο, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία έχω την αίσθηση ότι θα μπορέσουμε να φωτίσουμε στη συνομιλία που θα έχουμε μαζί σας. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω, αγαπητέ κύριε Χούμπη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε αμέσως, να πάμε αμέσως στα βαθιά. Η κυρία Κάρεν Νόνφριντ, υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε συγκινητική την εικόνα των εναγκαλισμών Δένδια Τσαβούσογλου, λέγοντας, πιστεύω ειλικρινά, ότι θύμισε σε όλους μας τις κοινές αξίες του ανθρωπισμού και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχουν οι σύμμαχοι, γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι. Λοιπόν, την ίδια στιγμή είχαμε 24 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου τη στιγμή των εναγκαλισμών και την έκδοση Ναύτεξ για άσκηση με πραγματικά πυρά στο μέσο του Αιγαίου μεταξύ Άνδρου, Τίνου, Ικαρίας και Αϊστράτη, έκδοση Ναύτεξ από την Άγκυρα σε μια περιοχή όπου η αρμοδιότητα έκδοσης Ναύτεξ ανήκει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά είναι αδιαμφισβήτητα και το ένα και το άλλο το οποίο είπα και θέλω λοιπόν να προσεγγίσουμε σιγά σιγά και τον τρόπο με τον οποίο η δική μας πλευρά βλέπει την θεομηνία ως εναρκτήριο λάκτισμα, θα έλεγε κανείς, για να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες, αλλά και η πλευρά της υπερδύναμης και γενικότερα κάποιοι παράγοντες οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπορεί να ξαναζήσουμε τη διπλωματία των σεισμών. Τώρα που οδήγησε η διπλωματία των σεισμών του 1999, το ξέρουμε όλοι. Αλλά είναι καλύτερα να ακούσουμε εσάς.
Ήθελα πρώτα απ' όλα να μην παραλείψω για τον εξής λόγο. Η αναφορά μου στη συνέχεια για τα θέματα που δείξατε θα έχει να κάνει με τον ελληνισμό στο σύνολό του.
Ακριβώς.
Αυτό θα πρέπει να το εντάξουμε σε ένα καινούριο δόγμα, μια καινούρια θεωρία. Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε μόνο για τα στενά συμφέροντα της χώρας μας. Αυτή είναι η αντίληψή μου και αυτή είναι η πρότασή μου. Γι' αυτό ξεκινάω με τα συγχαρητήρια στον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον νέο πρόεδρο της Κύπρου και τον νέο αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.
Κύριε
Χούπη, πιστεύω ότι ο λόγος των Ελλήνων, τον πολιτισμό τους και την ιστορία τους είναι λόγος παρηγορητικός και εμπονής. Έχει να κάνει με μια επιδέξια αντίληψη ενός συναισθηματισμού που δεν μπορούμε δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως το παίρνει κανείς, να τον αποφύγουμε. Σε αντίθεση με άλλους λαούς που είναι εύκολο μέσα από την δική τους αντίληψη για τον πολιτισμό να στρέψουν επιδέξια την οργή του λαού προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα είναι το σημαντικότερο, ό,τι και να συμβεί στη συνέχεια θα το περιγράψουμε, να μην στραφούμε σε μια εποχή χαλάρωσης. Γιατί αυτό έγινε το 1999.
Μα δεν πήγαμε καν σε τέτοια εποχή χαλάρωσης. Αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη, θα επαναλάβω ότι την ώρα των εναγκαλισμών των δύο Υπουργών Εξωτερικών είχαμε 24 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και την έκδοση Ναύτεξ για άσκηση με πραγματικά πυρά σε μια περιοχή, επαναλαμβάνω, μεταξύ Άνδρου, Τίνου, Ικαρίας και Αϊστράτη, σε μια περιοχή δηλαδή όπου η αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης Ναύτεξ ανήκει στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκ των ακροατών μας τα ακούν από μας αυτά ίσως για πρώτη φορά, ίσως χρειάζεται να γίνει και αντικείμενο σχολιασμού για τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσαμε ως ελληνισμός, και το λέω ως ελληνισμός γιατί περίπου με τον ίδιο τρόπο αντέδρασε και η Κύπρος στο άγγελμα, στο θλιβερό άγγελμα της θεομηνίας που έπληξε την Τουρκία, και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε πού μπορεί να οδηγηθούμε από εδώ και πέρα εξαιτίας της θεομηνίας και των προβλημάτων που επισορεύει στη γειτονική χώρα.
Είναι πραγματικότητα ότι έχουμε να κάνουμε με μια φυσική καταστροφή που δεν αλλάζει ως προς το μέγεθος και τις συνέπειες, αλλά πρέπει ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι δεν αλλάζει ούτε η άποψη και ο τρόπος της πολιτικής των γειτόνων. Η κοινή γνώμη στην Τουρκία, που μας έβλεπε όπως μας έβλεπε, δεν αλλάζει ξαφνικά. Ήταν πάντα ως λαϊκή αντίδραση φιλική προς την ελληνική πλευρά, αλλά δεν κατέρευσαν οι μύθοι της αντιπαράθεσης. Εγώ όταν σας είπα προηγουμένως για τη χαλάρωση, εννοούσα για τη χαλάρωση από δική μας πλευρά. Γιατί είμαι σίγουρος ότι από την αντίθετη πλευρά η διπλωματία δεν είναι πείραμα. Είναι μια επιστήμη ακριβής, πλήρης και μεθοδική. Σαφώς και δεν μπορώ να την αλλάξω. Η διπλωματία των σεισμών, όπως τη λέμε, και μάλιστα χρησιμοποιούμε ένα λάθος χαρακτηρισμό, γιατί τότε το 1999 είχαν γίνει δύο σεισμοί, όπως γνωρίζεται, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα, με νεκρούς από τις δύο πλευρές, ενώ τώρα έχουμε έναν σεισμό. Επομένως, ας μην κακομελετάμε, και εκτός από αυτό υπάρχει μια διπλωματία η οποία δεν έχει να κάνει με το σεισμό, αλλά με τις πραγματικές θέσεις που αναπτύσσονται. Η Τουρκία, όπως γνωρίζετε, και το 1999 όπως και τώρα σε άλλα ζητήματα, χρειαζόταν μια άρση του βέτο για την υποψηφιότητά του στην ενταξιακή πορεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ακριβώς.
Την οποία και μάλιστα...
Κοιτάμε πού πήγε αυτή η πορεία η ενταξιακή, όχι βέβαια η πετιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόλυτη πετιότητα της Άγκυρας.
Έτυχε η πορεία αυτή μέχρι το Δεκέμβριο και μετά με τη συμφωνία του Ελσίνκη. Το πέτυχε δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες. Βεβαίως, εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα. Η σημειολογία με τα ζεμπέκικα και τις κουμπαριές ή οτιδήποτε άλλο. Όπως και η σημειολογία με τους εναγκαλισμούς. Βαραίνουν περισσότερο τη δική μας πλευρά. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι στη χαλάρωση που ακολούθησε αυτό που είδαμε ήταν η επιθετική ρητορία του 20. Αποκοιμήθηκε η ελληνική πλευρά και αυτό αποτυπώθηκε στην αδυναμία να προχωρήσουμε σε ενδυνάμωση των εσωτερικών μας μηχανισμών και της υποδομής στην πολεμική βιομηχανία, στα θέματα που αφορούν την Κύπρο, στα θέματα που αφορούν τη μειονότητά μας στην Αλβανία κτλ. Ενισχύουμε λοιπόν με αυτή τη χαλάρωση που λέω ότι πρέπει να αποφύγουμε την ατζέντα της Τουρκίας, που και οικονομικά όσο και στο διπλωματικό της παλατολόγιο δεν έχει παρά να υπενθυμίσει αυτά που μέχρι σήμερα έλεγε.
Ξέρετε, είπα ότι μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά και θέλω πραγματικά να μπούμε στην διαδικασία και εξαιτίας των συγχαρητηρίων που απευθύνατε τόσο στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον φίλο Νίκο Χριστοδουλίδη, ναι, αλλά και στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, θέλω να επιμείνω και να μπούμε για να συσχετίσουμε μια επικείμενη συνάντηση με αυτά τα οποία ήδη συζητήσαμε. Συνάντηση, επίσκεψη μάλλον, του Άντονι Μπλίνκεν, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάει πρώτα στη Γερμανία και μετά επισκέπτεται Αθήνα και Άγκυρα. Θέλω λοιπόν να σημειώσω ότι την ώρα που ξεκινούσε η χώρα μας επιδεικνύοντας σπάνια αντανακλαστικά και μπαίνοντας και σε μια διαδικασία που αφήνει το περιθώριο να σκεφτούμε για άμεση επανέναρξη ελληνοτουρκικού διαλόγου, είχαμε μια αναφορά από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας, ο οποίος την ώρα που η Τουρκία προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το αρχικό σοκ του σεισμού, έκανε λόγο για ένα μεγάλο συνεταιρισμό κρατών κατά τα πρότυπα της συνεργασίας Κατάρ-Ιράν που θα συνεκμεταλλευτεί τους ενεργειακούς πόρους της Μεσογείου.
Yeah.
Ρωτώ λοιπόν ευθέως, επειδή πλέον το ζήτημα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η γειτονική χώρα, η οποία μέχρι πριν λίγα 24 ώρα, πριν να υπάρξει συγκεκριμένη θεομηνία, επαναλάμβανε δια στόματος δεκάδων καθημερινά επίσημων παραγόντων από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και τον τελευταίο κυβερνητικό αξιωματούχο, ότι θα έρθει νύχτα. Λοιπόν, με δεδομένη λοιπόν τη νέα κατάσταση και με δεδομένα όλα αυτά τα οποία αφορούν πρωτίστως στο δίκαιο της θάλασσας και δευτερευόντως μάλλον εξίσου και στο ζήτημα που αφορά στο Κυπριακό, η ενεργειακή πτυχή έτσι ακριβώς όπως τίθεται είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί ως όχημα επίλυσης αυτών που η Τουρκία ονομάζει διαφορές της με την Ελλάδα ή των πειρατικών κινήσεών της σε επίπεδο Κύπρου.
Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν που σήμερα βρίσκεται η Γερμανία και στη συνέχεια θα πάει Άγκυρα αφού επισκεφθεί του Ίτσαλιτ τη βάση και στη συνέχεια αυτή στην Ελλάδα, είναι μια επίσκεψη εξαιρετική σημασία. Αυτό είναι αναμφίβολο.
Ακριβώς.
Η παραμικρή πάντως αμφιβολία ότι εδώ θα εγκαινιαστεί μια καινούργια γεωπολιτική αντίληψη συμμαχίας, η οποία θα προταθεί τόσο στους Τούρκους όσο και στους Έλληνες. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που θα πιέσει πρώτα απ' όλα και θα μπορούσε κανείς να το δει από πολλές πλευρές αυτό που θα σας πω, είναι η πραγματοποίηση των ταχύτερων δυνατών μια συνάντηση Ερντογκάν Μητσοτάκη. Για να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι σίγουρο δε ότι σε αυτό που αναφέρατε για την δήλωση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, νομίζω σε αυτόν.
Ναι, βεβαίως.
Στον κύριο Ντόκο, ελπίζω ότι πριν σκεφτούμε και απαντήσουμε και αναλύσουμε και εξηγήσουμε την άποψή μας για το πώς μπορεί ένα συνεταιρισμός παρόμοιος να δημιουργηθεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και όχι μόνο μεταξύ αυτών των δύο χωρών, γιατί σίγουρα θα παίξει τεράστιο ρόλο το Ισραήλ σε αυτό και άλλες χώρες της περιοχής. Ήθελα να πω επομένως ότι πριν να θέσουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση δύο ζητήματα.
Σας ακούμε.
Την εκκίνηση του προβλήματος της οριοθέτησης της ΑΟΣ και της Ιταλοκρηπίδος.
Μάλιστα.
Και δεν το βλέπω να γίνεται στο άμεσο μέλλον. Άρα τι σημαίνει αυτό αν δεν γίνει στο άμεσο μέλλον? Σημαίνει ότι οι Τούρκοι θα επιμείνουν στην ρητορία τους και την πρακτική τους. Και το δεύτερο που προτείνω και εισηγούμε και μου δίνεται την ευκαιρία να το πω με ευθύ τρόπο, είναι τη δημοσιοποίηση ενός καταλόγου με τα δικά μας αναγνωρίσιμα αιτήματα που να καλύπτουν όλον τον ελληνισμό. Δεν μπορείς να εμποδίσεις την προσέγγιση, τη συζήτηση, το διάλογο και μάλιστα όταν αυτό είναι μέσα στις προτάσεις και τις σκέψεις μιας καινούργιας γεωπολιτικής αντίληψης στην περιοχή μας από την πανίσχυρη Αμερική. Αλλά θα πρέπει να πλάσουν και με τα δικά σου όπλα στην φαρέτρα. Πιστεύω ότι η αντίληψη για την Τουρκία και την Ελλάδα από πλευράς των ΗΠΑ είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι εύκολο να πεις, να προσεγγίσεις τη διπλωματία ως πείραμα όταν είσαι έξω από τον χώρο ή όταν έχεις άλλα συμφέροντα. Εμείς μέσα στο χώρο και με άλλα συμφέροντα πρέπει να κατοχυρώσουμε τις απόψεις μας, να θεωρήσουμε δε αυτά που σας είπα τα δύο προηγουμένως ως απαραίτητες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε διάλογο.
Ξέρετε κάτι, και θα τα πούμε, είπαμε, γιατί μπήκαμε στα βαθιά από την πρώτη ερώτηση θα πάμε μέχρι τέλους. Λοιπόν, είπατε και το σημείωσα πολύ ορθά ότι χρειάζεται η πολύ συγκεκριμένη ατζέντα που αφορά στον ελληνισμό. Παίρνω λοιπόν, αξιοποιώ την ευκαιρία αυτής της απάντησής σας και σας ρωτώ ευθέως. Φαίνεται ότι είμαστε ενώπιον μιας κινητικότητας στην περιοχή, μια κινητικότητα την οποία την προκάλεσε ο Εγκέλαδος και όχι η διπλωματική απόφαση από την πλευρά της Άγκυρας. Είναι υποχρεωμένοι πλέον να δουν διαφορετικά το παρόν και το μέλλον τους από την αντίπερα όχθη του Αιγαίου και γι' αυτό το λόγο θα συμμετάσχουν σε μια διαδικασία η οποία είδαμε πως σηματοδοτήθηκε από την πρώτη μέρα. Επαναλαμβάνω και τις παραβιάσεις και την Ναύτεξ. Είδαμε επίσης να γίνεται μια προσπάθεια σε ό,τι αφορά στην επίσκεψη του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών Έλι Κοέν, προκειμένου να επαναφέρει ξανά την απέτησή της η Τουρκία για εξαγωγή Ισραηλινού φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Και ξέρετε ότι όλα αυτά άπτονται και του Κυπριακού αλλά και της γενικότερης κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, μιας και μας ήταν πολύ εύκολο από πλευράς Αθηνών να έχουμε άποψη για το ποιος πρέπει να συντονίσει το βηματισμό της Κύπρου από εδώ και πέρα, δεν θα έπρεπε ήδη να υπάρξει μια πανεθνική, τη λέγανε παλιά, διάσκεψη, εν πάση περιπτώσει μια προετοιμασία για να έχουμε πλέον μια κοινή στρατηγική την στιγμή που βλέπουμε ότι κάποια πράγματα, κάποιες εξελίξεις σηματοδοτούν ορισμένες κινήσεις που γίνονται στην περιοχή μας.
Να υπενθυμίσω ότι την περίοδο, και επανέρχομαι σε αυτό και θα απαντήσω ευκρινώς και με απόλυτη σαφήνεια στην ερώτησή σας. Την εποχή του 1999 και μετά, η Κεντρική Ευρώπη ήταν αρνητικά προσδιορισμένη για την Τουρκία. Από το ένα άκρο λοιπόν, εμείς μεταπηδήσαμε στο άλλο χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τίποτα.
Ακριβώς.
Αντίθετα, οι Τούρκοι, που πραγματικά σέβομαι και πιστεύω ότι έχει μια δυναμική, μια άλλη αντίληψη στην πολιτική ο λαός τους, από τις γκρίνες ζώνες που μιλούσαν την εποχή εκείνη, μιλάνε για παράνομη κατοχή, για αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας και για αποστατικοποίηση των νησιών. Τώρα, αν αυτό δεν λειτουργεί παραπιστικά και παραπλανητικά, ποιο λειτουργεί? Ελπίζω, και αρχίζω να απαντώ στην ερώτησή σας, στο ΙΠΕΞ να αναλύσουν κάτω από μια άλλη οπτική γωνία τα πράγματα και να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή μπορεί αυτά που λέμε να έχουν κατά κάποιον τρόπο άλλα ιδίτα εξασφαλιστεί, να έχουν υποθεί στους Αμερικανούς, να υπάρχει μια προσυνεννόηση για το τι θα γίνει. Εγώ στο δημόσιο αυτόν λόγο σήμερα και με την εμπειρία που έχω στην διπλωματία και στην αντιμετώπιση των κρίσεων, λέω ότι μεν πάνω σε συντρίμια χτίζεται ένα καινούργιο περιβάλλον. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι μέσα στην διπλωματία. Πάνω στα συντρίμια της Γερμανίας χτίστηκε μια καινούργια μεταπολεμική Ευρώπη. Πάνω στα συντρίμια του Γκαζιαντέπ θα χτιστεί κάτι καινούργιο. Άρχι όμως, για να πάμε στο σκληρό πυρήνα, όσα λέγονται σε διάφορα επίπεδα λόγου και διείσδυσης, να αντιληφθούμε ότι δεν είναι αρκετά. Να μπούμε δηλαδή στην αντίληψη ότι χρειάζεται αλάτισμα στις πηγές, για να εκφράσω αυτό που ακούω συχνά από τους αγρότες στα χωριά που ζω.
Και πολύ να γίνει, σωστά.
Να γίνει ένα ανακάτεμα, μια απολύμανση, ώστε το ξαναφτιάξιμο από την αρχή να μην είναι εύνοια μόνο προς τη μία πλευρά. Γιατί, έχοντας υπηρετήσει στην Αμερική, γνωρίζω ότι οι Αμερικανοί έχουν έναν σκοπό να κρατήσουν ψηλά στην ατζέντα τα ελληνοτουρκικά, να μας κρατήσουν και τους δύο σε μια στάση καλών προσαρμογών στη νέα αντίληψη της γεωπολιτικής, που δεν καλλιεργείται. Έχει ήδη καλλιεργηθεί. Έχει ήδη δημιουργηθεί και θα υλοποιηθεί απλώς. Και βεβαίως να δούμε μαζί με όλα αυτά, στο ξαναφτιάξιμο που είπα από την αρχή, τις υποδομές μας. Τις υποδομές της εθνικής ανασύνταξης. Δηλαδή αυτό που πολλές φορές είπα, τις υποδομές σε μια εθνική ανασύνταξη που να περιλαμβάνει τον ελληνισμό, να στηρίζεται σε ένα αντιγραφειοκρατικό όραμα και στην αξιοκρατία. Δεν έχω καμία διαφωνία έστω να γίνει η οποιαδήποτε προσέγγιση, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει μέσα τα δικά μας αναγνωρίσιμα αιτήματα. Να μην έχει μόνο η Τουρκία προβάλλει τα δικά της. Ξέρετε, όταν βλέπαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τη λήξη τις φωτογραφίες από τη διάσκεψη της Τεχεράνης και της Γιάλτας, τι βλέπαμε? Βλέπαμε ένα φιλικό τρόπο προσέγγισης των νικητριών δυνάμεων. Μα ουσιαστικά οι τρεις μεγάλοι μισούσαν ο ένας τον άλλον και ήταν απόλυτα διχασμένοι σε μια σειρά ζητημάτων. Κάτι που παραλίγο να οδηγήσει, όπως γνωρίζετε, σε εισβολή των Βρετανών στη Σοβιετική Ένωση. Στη Σοβιετική Ένωση. Τι τους απέτρεψε τότε? Ο στρατηγός χειμώνας. Με δυο λόγια ήθελα να το πω αυτό αυτή τη στιγμή για να γίνει αντιληπτό από όλους. Ο γραμματέας του συνεδρίου της Βιέννης, ο Άνταμ Τσατορίσκι, έλεγε: καλά μεν είναι όλα αυτά, καλή είναι η δικαιοσύνη, άριστο το διεθνές δίκαιο, άριστη η πολιτική μας. Αλλά αυτό δεν μας δείχνει παρά μόνο ότι χορεύουμε. Χορεύω στη διπλωματία δεν αρκεί. Πρέπει και να προχωράς. Γιατί, αγαπητέ κύριε Χούπη, όταν χορεύεις δεν προχωράς.
Μάλιστα. Θέλω να φωτίσουμε και μια ακόμα πτυχή, στην οποία πήρατε δημόσια θέση, αλλά θέλω να ακουστεί και να συνεκτιμηθεί με όσα είπαμε μέχρι τώρα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, παιδί της ανάγκης, δημιούργημα του Εγκέλαδου, θεωρείτε ότι βάζει την Τουρκία σε φιλοδυτικό δρόμο? Είναι τόσο εύκολα τα πράγματα μετά από 20 χρόνια αντιδυτικισμού, μετά από 20 χρόνια επιθέσεων ή αμφισβήτησης της Δύσης ή και απειλών ακόμη, οι τελευταίες εκ των οποίων πριν από 10 μέρες. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, αν μέσα από αυτήν την συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται ότι ένας λαός ή ένα πολιτικό προσωπικό στην γειτονική χώρα, το οποίο δεν ξεχώριζε σαν ανήκει στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση σε ό,τι αφορούσε στις απειλές εναντίον της Δύσης, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών όπως η Γαλλία, εναντίον της Ελλάδας ή της Κύπρου, είναι τόσο εύκολο να μπει στην συγκεκριμένη διαδικασία την οποία κάποιοι εύχονται ή κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι ήδη ξεκίνησε?
Η απάντησή μου είναι όχι. Αυτά που ακούω, οι υπερβολές και οι συναισθηματισμοί για την αρχή του τέλους του Ερντογκάν, στρέφεται η Τουρκία στη Δύση και η πρωτοφανής πρωτοβουλία και ότι ο Γέλαδος άλλαξε το κλίμα της σχέσης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν θεωρώ ότι ενισχύουν την πραγματική ανάγκη να προσανατολιστεί η εξωτερική μας πολιτική σε συγκεκριμένα ζητούμενα ώστε να είναι εποφελή για τον ελληνισμό. Υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός, με μία λέξη τον χαρακτηρίζω ως αφέλεια και δεν αναφέρομαι στις επίσημες δηλώσεις ή στην προσπάθεια που κάνουν οι πολιτικοί και οι ηγέτες να φέρουν τα πράγματα σε ένα σταθερό επίπεδο ανάπτυξης. Αναφέρομαι σε αυτά που ακούω καθημερινά και κυρίως αυτό που ρωτήσατε για τη στροφή της Τουρκίας στη Δύση. Κοιτάξτε, είναι σαφέστατο ότι ο Ερντογκάν σε λίγες εβδομάδες από σήμερα ή σε λίγους μήνες ή οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί με δύο κινήσεις να κάνει τα εξής: να αναδείξει ένα καινούριο υπουργό εξωτερικών. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε αυτό να συμβεί και σε άλλη πλευρά εκτός από την πλευρά της Τουρκίας. Και μέσα από αυτήν την αντίληψη μιας νέας δημόσιας διπλωματίας να αφήσει ελεύθερα κάποια επίπεδα προσέγγισης που θα εξασφαλίσουν παραδείγματος χάρη τα F-16 ή θα εξασφαλίσουν παραδείγματος χάρη την εισδοχή της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Έτσι, γιατί αν αυτά όλα τα λέγαμε πριν από τους σεισμούς, θα βρίσκαμε δυσκολίες στο να το υποστηρίξουμε. Αυτά τα δύο που ανέφερα μπορεί να είναι μέσα στις επιδιώξεις των φίλων μας και γειτόνων μας. Αρκεί όμως να ξεφύγουν από αυτό που είχαν ως πρώτο στόχο, δηλαδή τον εκβιασμό της Κύπρου μέσα στην ΑΟΣ της, την απειλή της Ελλάδας με πόλεμο, γιατί ας μην ξεχάσουμε, αυτό έχει τεράστια σημασία, δεν μπορεί αν προσβλέπεις την προσέγγιση να έχει το casus belli.
Ακριβώς.
Σαν ισχύ και επίσης την επιθετικότητα που αν δεν αποτελεί ένα γραφικό παρελθόν δεν θα είχα καμιά αντίρρηση να το δεχθώ, αλλά είναι έτσι ή μήπως πάμε για άλλα, δηλαδή πάμε για μία δυστυχώς αντίληψη διαφοροποίησης της αλήθειας με μία δική μας, αν θέλετε, χαλάρωση, όπως σας είπα, της ετοιμότητάς μας. Επομένως, είναι σαφές ότι οι παραλληλισμοί, ακόμα και όταν αυτοί γίνονται από τους Τούρκους αναλυτές, και διαβάζω πολλές αναλύσεις το τι λένε οι Τούρκοι, πλήττουν την εικόνα των ουσιαστικών σχέσεων που θα πρέπει να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Και όπως σας είπα, για να μην λέμε περισσότερα, να εντοπίσουν το ποια είναι τα αναγνωρίσιμα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνισμού, ώστε να μπούμε μετά σε επόμενες συνεργασίες που δεν είναι εύκολο ούτε ενδεχομένως και συμφέρον να τις αποφύγουμε, όπως δηλαδή η συνεργασία για τους αγωγούς, η συνεργασία για τους υδρογονάτρακες ή η επαναφορά της ΜΕΔ και πολλά πολλά άλλα. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει ως ένα σαφέστατο αποσαφηνισμένο δόγμα εθνικής ασφάλειας. Ελπίζω να προχωρήσουμε γρήγορα στη δημοσιοποίηση αυτού του κανόνα. Γιατί το λέω έτσι? Γιατί με ενδιαφέρει η δημοσιοποίηση? Γιατί συνήθως έχουμε επίγνωση και γνώση και εμπειρία στη διπλωματία ότι ναι μεν ασκείται με τρόπο που είναι μη εμφανής και θρησκός, αλλά αργά ή γρήγορα, όταν μπλέκονται συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ ή όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όπως ο πόλεμος συνεχίζει να υφίσταται στην Ουκρανία ή όπως άλλες παράμετροι της διπλωματίας, τότε θα πρέπει να είναι σαφέστατο το αφήγημά μας. Προς το παρόν γνωρίζουμε, εκεί έχουμε μείνει, το αφήγημα των Τούρκων.
Μάλιστα. Είστε ξεκάθαρο σε αυτό το σημείο, αλλά εγώ θέλω να το πάμε ακόμα παραπέρα. Επίλυση του Κυπριακού με όχημα την ενέργεια. Αγαπητέ μου, κύριε Νικόλαε Κανέλο, κύριε πρώην πρέσβη, θέλω να δούμε στο ευρύτερο, στο νέο περιβάλλον, στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον, τι σημαίνει αυτό εδώ. Η Δύση έχει σταθεί ορθότατα απέναντι στην επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και στην κατοχή, εισβολή και κατοχή έχουμε εκεί. Και να ρωτήσω αν υπήρχε κάποια περίπτωση να συνεργαστούν Ουκρανία και Ρωσική Ομοσπονδία με ενεργειακό ενδιαφέρον Η Δύση θα συνενούσε στην διαδικασία επίλυσης του προβλήματος με το συγκεκριμένο όχημα. Το λέω διότι η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη. Το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης. Και τούτη τη στιγμή έχουμε δύο στοιχεία. Ένα ακόμα και άρνηση ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί την θεωρεί εκλυπούσα η Άγκυρα, δεν επέτρεψε στην ΕΜΑΚ της Κύπρου να πάει να βοηθήσει ανθρώπους, και τη στιγμή που η ίδια η Λευκωσία έλεγε ότι δεν θα το αξιοποιήσει ως έμεση αναγνώριση, για να αντιλαμβανόμαστε και κάποιες άλλες παραμέτρους. Και δευτερευόντως, έχουμε από την πλευρά της Άγκυρας ενισχύει όλα εκείνα που αφορούν στο ξέσκισμα σε χίλια κομματάκια των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο. Άρα μπορεί να μιλά κανείς για επίλυση του Κυπριακού με όχημα την ενέργεια?
Η απάντησή μου είναι ότι δεν μπορεί να μιλάει για επίλυση του Κυπριακού με όχημα την ενέργεια, εάν δεν ξεκαθαρίσει ακριβώς τι ανήκει σε ποιον, και μετά να το συζητήσουμε.
Μάλιστα.
Και βεβαίως, ξέρετε, αυτό που σας λέω αναφέρεται κυρίως σε μια ευρύτερη αντίληψη που οι Αμερικανοί νομίζω θα καλλιεργήσουν. Η ευρύτερη αντίληψη δεν θα είναι να λύσουμε το Κυπριακό, ούτε να βοηθήσουμε την Α ή τη Β προσδοκία.
Να κρατήσουμε την εκκρεμότητα δηλαδή και να μαζεύουμε χρήματα, αυτό εννοείται?
Η αντίληψη των Αμερικανών είναι να κρατήσουμε μια ισορροπία σε όλες τις δυνάμεις που μπορούν να μας ενδιαφέρουν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και το Κατάρ, συμπεριλαμβανομένου και το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου και το Ιράν που κάνει την γνωστή πρόταση στη Συρία, συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένων και κάποιες άρσεις κυρώσεων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένως και εκτάξεων περιστατικών που μπορούν να αφορούν τα Βαλκάνια. Ο Υφυπουργός ανέφερε, που αναφέρατε στην αρχή, και τα Βαλκάνια, ότι είναι μια κρίσιμη περιοχή. Επομένως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να λύνει όλα τα ζητήματα της μελλοντικής ασφαλούς διέλευσης. Δηλαδή αυτό που λέμε...
Ποια ασφαλής διέλευση με το Κυπριακό στην κατάσταση που είναι, ή με αυτήν που απειλεί ότι απειλούσε μέχρι πρότινος ότι θα την οδηγήσει ο Ερντοάν?
Ακριβώς γι' αυτό ξεκαθάρισα από την αρχή ότι ό,τι λέω το λέω προς επίρρωση της αντίληψης ότι μπορούμε και πρέπει, οφείλουμε να μιλάμε εκ μέρους του ελληνισμού. Γιατί αν δεν δούμε, κύριε Χούπη, τι ανήκει σε ποιον και δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και μάλιστα όπως σας είπα με την προβολή των αιτημάτων μας που να είναι αναγνωρίσιμη και δημόσια, τότε θα μπλέξουμε σε μια νέα παγίδα, η οποία παγίδα θα αχρηστεύσει τα δικά μας όπλα, και το εννοώ μεταφορικά, γιατί θα τα αδρανήσει και γιατί παράλληλα θα δημιουργήσει και ένα καλό κοινό υποδοχής στους ξένους για την Τουρκία.
Άλιστα.
Με την αντίληψη ότι πρέπει να τη βοηθήσουμε, με την αντίληψη ότι πρέπει να τη δούμε ανθρωπιστικά, και δεν υπάρχει καμία διαφορά.
Καμία αμφιβολία από αυτού.
Δεν έρχεται καμία αμφιβολία, αλλά θα δημιουργήσει όμως μια αδρανή κατάσταση μάχης, η οποία δεν θα έχει δοθεί και θα είναι μια ουσιαστικά παράδοση, το λέω μέσα σε εισαγωγικά, χωρίς όρους.
Ξέρετε, όλα αυτά τα επισημαίνουμε και εύστοχα τα επισημαίνετε, αγαπητέ μου κύριε Κολάε Κανέλο, πρώην πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας. σε μια στιγμή που δεν είμαστε στα 1974, είμαστε στο 2023, που η ομογένεια, η ελληνική ομογένεια, στην συντριπτική της πλειοψηφία από Έλληνες κυπριακής καταγωγής, έχει διαμορφώσει ένα απίστευτα θετικό σκηνικό για την ελληνική και για την κυπριακή δημοκρατία, με τέτοιο τρόπο που αυτοί οι οποίοι παίρνουν θέση για την Ανατολική Μεσόγειο και στα δύο νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί εδώ και πολύ καιρό είναι απέναντι στην Άγκυρα και στις επιλογές της, και φαντάζομαι ότι ένας σεισμός και οι ανθρωπιστικοί λόγοι τους οποίους αναφέραμε δεν αρκεί για να πάρουν πίσω όλες τις επισημάνσεις και τις υπογραμμίσεις τους. Θέλω λοιπόν, έτσι, αν θέλετε, να ξεκινήσουμε από την πιο ακραία εντός εισαγωγικών προσέγγιση του Μπομπ Μενέντες, μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο και μέχρι να πάψουν όλες αυτές οι προκλήσεις από την Άγκυρα, λοιπόν, άρνηση κάθετη στο αίτημα για πολεμικά αεροσκάφη. Ή και πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία έβγαιναν και εξακολουθούν να βγαίνουν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, μήπως είναι η στιγμή, Αθήνα και Λευκωσία, αυτό το εξαιρετικό, το σπάνιο υλικό, το σπάνιο κράμα που υπάρχει εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αξιοποιώντας και όλα αυτά τα οποία έχουν επισυμβεί από πέρσι το Φλεβάρι μέχρι σήμερα, να διαμορφώσουν ένα πραγματικά καινούριο, μοντέρνο και βασισμένο στις τελευταίες εξελίξεις στρατηγικό δόγμα για τον ελληνισμό, και πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά εάν αποτελεί την ουσιαστική πίστη των ανθρώπων που κυβερνούν σήμερα την Ελλάδα και την Κύπρο, θα είναι ευκολότερη η προσέγγιση αυτού που πολύ σωστά αναφέρατε. Βεβαίως, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι υπάρχουν μεγάλες δυσλειτουργίες. Mm-hmm. Υπάρχουν ζητήματα που αναφέρονται στα θέματα της κοινωνικής δικτύωσης και της διεθνούς κοινωνικής δικτύωσης. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε και να καταδείξουμε αυτές τις μαρτυρίες στο διεθνές επίπεδο. Mm-hmm. Ώστε να μην μπουν ότι καλά όλα αυτά είναι μία προσωρινή αντίληψη που καταδεικνύει, αν θέλετε, την έκταση του δράματος της Κύπρου. Δεν υφίσταται δράμα της Κύπρου. Υφίσταται δράμα του ελληνισμού. Δεν υφίσταται δράμα της μειονότητας μας στην Αλβανία. Υφίσταται δράμα της Ελλάδας και του ελληνισμού. Και από αυτή την άποψη, οι δυσλειτουργίες που είχαμε μέχρι σήμερα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα αίσθημα ιδιαίτερης ευαισθησίας και μεγάλης ευθύνης. Mm-hmm. Είναι αυτό που σας είπα.
Με προκαλείτε τώρα, με προκαλείτε και θα σας ρωτήσω, έστω και αν σας βάλω σε δύσκολη θέση.
Επιτρέψτε μου, θα απαντήσω.
Ναι.
Επιτρέψτε μου
ολοκληρώστε.
Να πω ότι υπάρχει η ανάγκη του νέου δόγματος εθνικής ασφάλειας για την πατρίδα μας και τον ελληνισμό, και ας τα βρει η κάθε κυβέρνηση με όποιον τρόπο θέλει. Γιατί βεβαίως η κάθε κυβέρνηση έχει τις αντιλήψεις της, τις προσεγγίσεις της, τις συμμαχίες της. Ας το κάνουν. Αλλά ας καθορίσουν αυτό που θεωρώ ως άμεση ανάγκη. Το δόγμα νέας τεχνικής ασφάλειας που να συμπεριλαμβάνει όλο το κομμάτι του ελληνισμού. Και τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
Παρακαλώ. Ξέρετε, Σας είπα ότι προκαλείτε με αυτά που λέτε θετικά και θα σας ρωτήσω ευθέως. Συζητάμε εδώ και ώρα για κάποια πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και τα οποία άπτονται του παρόντος και του μέλλοντος του ελληνισμού και ιδιαίτερα κρίσιμων ζητημάτων. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη, αγαπητέ μου κύριε Κανέλο, το γεγονός ότι απουσιάζει αυτή η αγωνία από τον δημόσιο διάλογο, όπως ακριβώς τον διαμορφώνει το πολιτικό προσωπικό της χώρας τούτη τη στιγμή. Πώς το κρίνετε? Ξέρετε, είδα ότι τις τελευταίες ημέρες, ειδικά σε σχέση με την επίσκεψη του Έλι Κοέν, του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ στην Τουρκία, να μεταφέρονται στον ελλαδικό χώρο ειδήσεις εντός εισαγωγικών ότι το βλέπει πολύ θετικά η νέα κυβέρνηση το ζήτημα της εξαγωγής Ισραηλινών κοιτασμάτων μέσω της Τουρκίας. Την ώρα που μπαίνεις σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, διαβάζεις τις δηλώσεις του Έλι Κοέν και βλέπεις ότι δεν αναφέρεται πουθενά αυτό. Δηλαδή, ρωτώ αν πρέπει και αν τούτη τη στιγμή υπάρχει αναγκαιότητα και από εσάς προσωπικά και από πολλούς άλλους οι οποίοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης να αιτηθούμε στο πολιτικό προσωπικό της χώρας σε αυτό το κομμάτι, να το συμπεριλάβει στις καθημερινές του τοποθετήσεις. Να το πω πιο χοντρά, δεν θα έπρεπε τούτη την ώρα να υπάρχει μια συναντήληψη από την πλευρά όλων των πολιτικών κομμάτων σε ό,τι αφορά στις κινήσεις που θα γίνουν στην περιοχή, πιθανότατα με όχημα την ενέργεια? Δεν θα έπρεπε να ξέρουμε πώς θα σταθούμε στην υποτιθέμενη πρόταση, οψέποτε κατατεθεί αυτή, για συμμετοχή της Τουρκίας και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, από το East Med Gas Forum μέχρι σε οτιδήποτε άλλο που αφορά στην ενεργειακή αξιοποίηση εντός εισαγωγικών της γεωπολιτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων της περιοχής?
Είναι διτή σημασίας αυτό που θα αποπειραθώ να σας πω ως απάντηση. Πρώτα απ' όλα, η κρίση που περιγράφεται δυστυχώς δεν αρκείται μόνο στην αντίληψη του πολιτικού προσωπικού, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική μας μάνα. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θα πρέπει να μπουν σε κάποια νέα φάση λειτουργίας. Επίσης, ήθελα να πω ότι η αντίληψή μας για το τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει περιλαμβάνει σαν απόλυτη προϋπόθεση την Εθνική Συνεννόηση. Η Εθνική Συνεννόηση σε πολιτικό επίπεδο, αν δεν υφίσταται αυτό που ανέφερα ως δόγμα εθνικής ασφάλειας, δεν μπορεί να βγει ως πηξίδα για το έθνος και τον ελληνισμό. Άρα θα πρέπει να ξεφύγουμε από την αντίληψη των παρασκηνιακών διεργασιών που επιχαίρονται πολύ. Γιατί επιχαίρονται? Γιατί το θεωρούν εύκολο. Και γιατί το θεωρούν εύκολο? Γιατί δεν αγγίζει όλα αυτά τα άλλα ζητήματα που είπαμε και δεν προϋποθέτει μια δική μας αναβάθμιση της ωριμότητας. Γιατί εδώ που τα λέμε, πρέπει να είσαι και έτοιμος για να τα κάνεις αυτά που λέω. Πρέπει να είσαι έτοιμος, και εννοώ ότι πρέπει όλα τα ψήγματα αυτή που σας είπα παρασκηνιακής πολιτικής να αντικατασταθούν από ισχυρούς θεσμούς και ισχυρές υποδομές.
Και εν πάση περιπτώσει την συναντήληψη του οποιοδήποτε δόγματος από το σύνολο, από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Το λέω αυτό με δεδομένο ότι ήδη η προηγούμενη Κυριακή έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα από την Λευκωσία. Οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να συγχαρούν την ευόδοση μιας υποψηφιότητας στην εκλογή ενός υποψηφίου ο οποίος δεν στηρίχτηκε από τα κόμματα αλλά από την κοινωνία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου κύριε Νικόλαε Κανέλο, πρώην πρέσβη, γιατί είπαμε πολλά και με ξεκάθαρο λόγο. Δεν αφήσατε σκιά, δεν αφήσατε ερώτηση που να μην την απαντήσετε. Θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε.
Χαίρομαι που κλείνετε με την αναφορά στο νέο πρόεδρο της Κύπρου, γιατί και εκεί υπάρχει μια τεράστια ανατομία ενός μεγάλου λάθους που ξεκινάει από τον πόλεμο και μετά. Να μην βιάσουμε τώρα αυτό το ζήτημα, αλλά πάντως χαίρομαι που το αναφέρατε έτσι και που ξεκίνησα και εγώ με την αναφορά μου σε αυτό. Ήθελα πάντως για να κλείσω να πω ότι αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι να δούμε τη δική μας πλευρά, να δούμε τα δικά μας λάθη και να δούμε με τον πολιτισμό που μας διακρίνει πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε και με τι τρόπο μπορούμε να βγούμε νικητές από αυτήν τη νέα εξέλιξη που έχει διαδραματιστεί.
Σας ευχαριστούμε και εμείς και εσάς, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!